नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कवस्तू बाबतींत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या इस्रायल दौऱ्यार वतले. भारत आनी इस्रायल ह्या दोनूय देशांनी आतंकवादा आड झुजपा खातीर सहकार्य करपी तांची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयला. केंद्रीय मंत्रीमंडळान केरळ राज्याचें नांव केरळम अशें बदलपाच्या प्रस्तावाक दिली मान्यताय. नागरिकांची भलायकी ही सामूहीक जापसालदारकी अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आनी आयसीसी संवसारीक टी20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत काल राती जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळांत इंग्लंड पंगडान पाकिस्तान पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या इस्रायल दौऱ्यार वतले. प्रधानमंत्री मोदी हांचो हो इस्रायलचो दुसरो दौरो आसतलो. ह्या भोंवडे वेळार ते भारत इस्रायल धोरणात्मक भागीदारीत जाल्ल्या म्हत्वाच्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेतले. ते विज्ञान आनी तंत्रगिज्ञान, नवनिर्माण, संरक्षण आनी सुरक्षा, शेती, उदका वेवस्थापन, वेपार आनी अर्थवेवस्था तशेंच हेर मळावयल्या सहकार्याच्या संदींविशी चर्चा करतले. हे बसकेंत परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर लेगीत चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री आयज इस्रायलची संसद नेसेटात उलोवप करतले. प्रधानमंत्री मोदी इस्रायल संसदेत उलोवपी पयले भारतीय फुडारी आसतले अशें भारताचे इस्रायलातले राजदूत JP सिंग हांणी आमच्या खासा खबराकारांक सांगले. प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्जोग हांची भेट घेतले. हे भेटीक लागून दोनूय देशांमदली खूप तेपासावन आशिल्ली धोरणात्मक भागीदारी आनी घटमूट जातली अशें विदेश मंत्रालयान म्हळां. भारत आनी इस्रायलान आतंकवाद आनी आतंकवादी संघटना तशेंच तांचे प्रतिनिधी, समर्थक, प्रायोजक, अर्थपुरवणदार आनी सुविधा दिवपी हांच्या आड झुजपा खातीर सहकार्य करपी तांची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयला. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या आतंकवाद आडच्या भारत इस्रायल जोड कार्यपंगडाच्या JWE च्या 10व्या बसकेंत दोनूय वटेन सगळ्या प्रकारच्या आनी प्रकटीकरणातल्या आतंकवादाचो खर निशेध केलो आनी तांचे आड झुजपा खातीर शाश्वत, व्यापक आनी समन्वयात्मक कारवाय करपाची गरज हाचेर भर दिलो. भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण विदेश मंत्रालयातले आतंकवाद आडचे संयुक्त सचिव डॉ विनोद बहादे हांणी केले. इस्रायलाच्या वटेन फुडारपण विदेश मंत्रालयातले स्ट्रॅटेजीक अफेर्स ब्युरोचे मुखेली नादव एस्टर हांणी केले. तांणी दोनूय देशांमदीं जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केलो आनी जापसालदार आशिल्ल्या आड खर आनी बेगोबेग कारवाय करप हाचेर भर दिला. तांणी आतंकवादी भरती, आतंकवादी हेता खातीर तंत्रगिन्यानाचो गैरवापर आनी आतंकवादी अर्थपुरवण हे सारख्या पारंपारीक आनी उदेन्मुख आव्हानांचो नियाळ घेतलो. आतंकवादी कारवायां खातीर मनीसबळ नाशिल्ली विमानां, UAV, ड्रोन आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ताच्या वाडट्या वापराविशीं हुस्को हेवेर उक्तायलो. आतंकवाद आड जोड कार्यगटाची फुडली बसका इस्रायलांत जातली. केंद्रीय मंत्रीमंडळान केरळ राज्याचे नाव केरळम अशें बदलपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळाच्या मंजुरी उपरांत भारताच्यो राष्ट्रपती केरळ नाव बदल विधेयक 2026 हे विधेयक केरळ राज्य विधानसभे कडेन तांचे विचार मांडपा खातीर धाडटले अशें मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत खबराकारांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. केरळ राज्य विधानसभेचे मत मेळ्ळ्या उपरांत भारत सरकार फुडलो निर्णय घेतले आनी केरळ राज्याचे नाव केरळम अशें बदलपा खातीर केरळ नाव बदल विधेयक 2026 संसदेत सादर करपा खातीर राष्ट्रपतींची शिफारस घेतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. केरळ विधानसभेत 24 जून 2024 ह्या वर्सा केरळ राज्याचे नाव केरळम असो बदलपाचो थाराव मंजूर केल्लो. अमेरिका भारत रणनीती भागीदारी माचयेन USI SPF नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या पर्यटन फुडारपण शिखर सभा 2026 चे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी काल उक्तावण केले. पर्यटन हो एक उद्देगा परस चड आसा आनी संस्कृताये मदली ती एक आर्थिक संद आसा अशें तांणी हे वेळार सांगले. हे वेळार उलयतना तांणी मुखार म्हळे,
फ्युचर ऑफ टुरिझम इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट द इम्पॅक्ट, इट इज अबाउट हाऊ रिस्पॉन्सिबली वी ग्रो, हाऊ इन्क्लुसिव्हली वी डेव्हलप अँड हाऊ स्ट्रॅटेजिकली वी कोलॅबरेट. मे दिस समिट मार्क ए न्यू चॅप्टर इन अवर कोलॅबरेटिव्ह स्टोरी, वन डिफाईन्ड बाय सस्टेनेबिलिटी, इनोव्हेशन, इन्क्लुसिव्हिटी अँड शेअर्ड प्रॉस्पेरिटी.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. X चेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावेलो खबरो. नागरिकांची भलायकी ही सामूहिक जापसालदारकी अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळा. गरिबांतल्या गरिबांक लेगीत वेळार आनी फावती वैजकी सेवा मेळची हे खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन वावर करचो अशें तांणी सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल मुंबयच्या पीडी हिंदुजा हॉस्पिटलांत जीव वाचप आनी निरोगी भारत निर्माण करप ह्या नांवान देशव्यापी मोहिमेचो शुभारंभ केलो. आपल्या उलोवपांत राष्ट्रपतींनी भलायकेच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सगळ्या नागरिकांची भलायकी बरी उरची आनी बरी भलायकी सेवा मेळची हे खातीर फाटल्या दशकांत सरकारान जायती म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशेंय तांणी सांगले. हे संबंदी राष्ट्रपतींनी आयुष्मान भारत येवजण, मिशन इंद्रधनुष, टीबी मुक्त भारत, पीएम रिलीफ अशा जायत्या सरकारी येवजण्यांचो उल्लेख केलो. भलायकी क्षेत्रात हेर क्षेत्रांप्रमाण तंत्रगिज्ञान आनी एआय हांचो म्हत्वाचो वांटो आसा आनी फुडाराक ताची भुमिका वाडटली अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगले. देखून हाचे खातीर आमी तयार रावंक जाय. सरकार नवनिर्माण आनी नव्या तंत्रगिज्ञानाचो व्यापक वापर करपाक फाव अशी पर्यावरण यंत्रणा तयार करता अशेंय तांणी सांगले. आयज आयुष मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय भलायकी मेळाव्याचे उक्तावण बुलढाणा जिल्ह्यातल्या शेगावात तांच्या हस्तुकी जातले. तशेंच नागपुरांत ब्रह्मकुमारींनी आयोजित केल्ल्या एकवट आनी विस्वासांतल्यान महाराष्ट्राचे भांगराळे युग ह्या राज्य पांवड्यावेल्या उपक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्याक लेगीत राष्ट्रपती हाजीर रावतल्यो. शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी 31 मार्च मेरेन शेतकार कल्याणा खातीर राज्यांक दिल्ल्या निधीचो 100% वापर करपाची गरज आसा अशें म्हळा. काल नवी दिल्लीत तांणी हेर राज्यांतल्या शेतकी मंत्री आनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली त्या वेळार ते उलयताले. ह्या बसकेंत राष्ट्रीय शेतकी उदरगत येवजण आनी कृशी उन्नती येवजणेचे प्रगतीचो नियाळ हे वेळार घेतलो. तळागाळांतल्या शेतकारांक लाव मेळचो हे खातीर केंद्रीय निधीचो वेळार आनी योग्य तरेन वापर करप गरजेचें अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियाना खाला केंद्र सरकार शेतकारांक मोलादीक आदार दिता अशें तांणी सांगले. रबी पिका खातीर मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ह्या राज्यांनी दर आधार येवजणे खाला चणे, मोसंबी आनी मसूर हांची व्हड प्रमाणांत खरेदी करपाक मान्यताय मेळ्ळा अशेंय तांणी हे वेळार सांगला. आर्थिक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार आनी झारखंडातल्या 8 जिल्ह्यांचो आसपाव आशिल्ल्या 3 मल्टीट्रेकिंग प्रकल्पांक मान्यताय दिला. प्रकल्पांचो वट्ट खर्च सुमार 9,072 कोटी रुपया इतलो आसा आनी 2030-31 मेरेन ते पुराय जातले. बिहारातल्या पुनर्रक आनी किऊल हांचे मदल्या 3रे आनी 4थ्या मार्गात, तशेंच झारखंडातल्या गमरिया आनी चंडील हांचे मदल्या 3रे आनी 4थ्या मार्गात गोंडिया जबलपूर रेल्वे मार्ग जोडपाचो प्रकल्प दुपेटीन करपाचे आसात अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुव्यात हलको ते मध्यम स्वरुपात पावस गडगड आनी खर वारें मारपाचो अदमास उक्तायला. छत्तीसगड, भितुरले कर्नाटक, केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकर आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज सकाळी पंजाब आनी ओडिशात दाट धुके आसपाची शक्यताय उक्तायला. तशेंच फुडल्या 7 दिसांत देशाच्या वायव्य वाठारात चडांत चड तापमान 3 ते 4 डिग्री सेल्सियस इतलें वाडटले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयसीसी संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत काल राती जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळात इंग्लंड पंगडान पाकिस्तान पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. श्रीलंकेतल्या पलेकेल्ले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमात जाल्ल्या ह्या खेळात पाकिस्तान पंगडान पयली फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 9 बाद 164 धांवड्यो केल्ल्यो. साहिबजादा फरहान हाणें 63 धांवड्यो केल्यो. उपरांत पाकिस्तान पंगडान दिल्ले 165 धांवड्यांचे मोख इंग्लंड पंगडान 19.1 षटकांत पुराय केले. कर्णधार हॅरी ब्रूक हाणें बेस बरो खेळ करताना शेकडो मारलो. आयज सुपर 8च्या खेळांत न्यूझीलंड आनी श्रीलंका पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमांत 7:00 सुरू जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या इस्रायल दौऱ्यार वतले. भारत आनी इस्रायल ह्या दोनूय देशांनी आतंकवादा आड झुजपा खातीर सहकार्य करपी तांची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयला. केंद्रीय मंत्रीमंडळान केरळ राज्याचे नाव केरळम अशें बदलपाच्या प्रस्तावाक दिल्ली मान्यताय. नागरिकांची भलायकी ही सामूहिक जापसालदारकी अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळा. आनी आयसीसी संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत काल राती जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळात इंग्लंड पंगडान पाकिस्तान पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.